nam saddeet tamis saddeet hospital university wallagga khaysati virus corona rawallana chu jiran keesa jaa ayu ayay bay warran bo tollanu jiran keesa leenam kudani saddeet wayay nakor malkaatte warra dibam keesa namdu dubise kuno
tamsayni weerara virus corona hala yaddisaatin ethiopia tadabala deemusa minister fayya ethiopia red david in beksajra ethiopia keesatti namotni kuma kudha sagal caalan dibe virus corona tin qawmani jiru namotni lubbuni saani dibe kanan darbe ammo dibba sadi caalani jiru erga virus corona ethiopia keesatti argamu imame baati bitote sa as guyato ko keesatti lakopsi namota duani olana tees kale sagal maajira digdami saddeete ndeisan yali weerara virus corona hospital referral university wallaga dr driba gammeda bua qorano virus corona guyar raso ndebelatin hospital isani keesatti namota virus corona tin qabameni yalamaturan saddeetami sadde keesa torba kantan dandamachu isani ibsani jiru weerara virus corona naqamte ifnando shit halatin tamsaajira jedanis akasti ifsani jiru
kusatan jalqaba kan hospitalasini watabachi takora turki almost gijja ta kobote turada wata wacci itani sagali da ko satan da mifan kanin narkame ko satan sa defamu adolesa ko apurida bayinan ko satan ni kun ka sanar kama jirani torban toko ke se a churu ko ni kanin no akarsi su corona no mawasa ke septi baballa chu sala namoto makanan de ga fadallo chura umuri sani ti namota umuri kuya waka ko apuriam no shantani jabi tukki kan jirani da ko sa gara gara kan san jiran ko kola chu sunun jiru bargaran ko kola chu namoonni buufata konkolaataa keessa hojjetan jiru barattoonni jiru daldaltoonni fi hojjetoonni mootummaa waajjiroota adda addaa irraa keessa jiru kana jechuun hawaasa mara keessa iyyuu jiraachuu dhibee kana jechuu irratti namoonni tuttuqaa qabamas keessa namoota baay'ee muraasa ta'anidha baay'inaan hawaasa keessa kan argamedha jechuudha walumaa galatti gosa baay'inni jalqaba yeroo yaalii yookaan siiver keezii kan jedhamudha kan inni ture gosataan keenya inni jalqabaa sana jechuudha turtii guyyaa 33 booddee dandamatee gara manaatti deebi'eera.
Dr. Gonfa Moti itti gaafatamaa kutaa yaala fayyaa yookaan daayirektara meedikaalaa hospitaal rifaraala yuunivarsiitii Ambooti. Vaayirasiin koronaa haala yaaddessaa ta'een Amboof naannoo isheetti tamsaa jiraachuu isaati kan isaan dubbatan.
Kunni kun gara biyya keenyaa galee amma naannoo gara ji'a shaniitiif kan deemu akkuma dhukkubsataan jalqabaa gara magaala keenya magaala Amboo galeeni jalqaba irratti sodaa guddaadha kan ture namnillee of eeggannoo guddaa gochaa ture. Isarraa kan ka'eeti jalqabaa sanarratti dhukkubni kun baay'inaan argamaan turre jechuudha. Haa ta'u garuu du'a keessaa caaluu hundeessaatiin wal qabatee namoonni hiriira sana bahu walitti dhiyaachuu sanaa fi of dagannoo guddaarraa kan ka'e amma yeroo kanatti namoonni baay'een kan qoataman keessaati baay'inaan argamaati kan jirani hospitaala keenya keessatti qorannaa gochuudhani namoonni dhukkubni kun irratti argame baay'een isaanii gara gudar hospitaala jalqabaatti geeffamanii achiillee baay'een isaanii amma itti fooyya'ee kan gara mana isaaniillee deebi'anii jiru. Dhiyeenya kana kan hospitaala keenyaarra kan argamanii namoonni 13 bayyanatanii gara mana isaanii deebi'anii jiru. Garuu akka waliigalaatti akka godina keenyaatti amma kan hospitaala gudar jirani amma guyyaa darbe kanaatti nama 25 namoonni ta'anii achitti argamu jechuudha. Uummata baay'ee irratti qorannoon godhamu ta'eeti nama baay'ee irratti kan argamuu danda'u jennee yaadna jechuudha.
Itti gaafatamtootni lamaanuu sababa tamsa'ina vaayirasii koronaa yeroo ammaa kana babal'ataa jiruuti kan jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Yeroo jalqabaa koronaan gara biyyaa keessa gaafa seenu akkuma magaalaa keenyaatti tufanii fi of eeggannoo hedduudha kan godhamaa tureeru. Fakkeenyaaf yeroo jalqabaa sana ibsin sochiin taaksiilee dhaabbatee ture sochiin namaa hirrifamee ture. Erga sochiin taaksii eeyyamamee booddamuun taaksii keessatti mukkeetura. Saamunaa bishaaniin harkaan dhiqatamedha kan seenamaa ture. Amma wantoonni kun marti isaanii dagatamanii namni hojii idilee isaa duriitti deebi'aa sochiin hawaasaa akkuma jirudha. Namoonni akkuma duree walitti qabamu wanti jireenya yookaan deddeebii keenya duraarraa waan adda taasiseera jiru jechuudha. Kanaaf of dagannaan guddaan jiraachuu isaadha kan inni agarsiise. Erga nuti of daganne immoo dureen kun babal'achaa jiraachuu isaadha kan inni agarsiise jechuudha.
Amma akkuma waliigalaatti jechuudha dhiyeenya kana. Namni baay'een haguugduu funyaanii fi afaanii sanallee godhachuu dhiiseera. Fageenya isaanii eeggachuun hafee jira. Namni harka isaallee yeroo yerootti dhiqachuu sun wanta hafee fi humni kun akka waan hin jirre siyaasaaf qofaa akka namni itti fayyadamutti kan fudhatanillee jiru. Inni kun balaa guddaa fiduu danda'a jechuudha.
Hanga gabaasni kun qindaa'etti hospitaala lamaanittuu namni kutaa hordoffiin olaanaatti adeemsifamu kutaa ICU keessa jiru hin jiru lubbuudhaanis kan darbeen jiru jechuun dubbatanii jiru. Tamsa'ina vaayirasii koronaa kana ammallee dhaabuudhaaf maloota ni dandeessu jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Dr. Dirribaa Gammadaa fi Dr. Gonfamoti.
Kanandra wanti baayee nama maatu era harka keenya saamunaa bishaanii dhiqachuu, harka keenya osoo hin dhiqatiin fuula keenya tokkoo dhiisuu, geejjiba keenya dhiqachuu, bakka namoonni walitti qabaman dhaquu dhiisuu, mana keenya keessa turuu, manaa bahuun dirqama yoo ta'e immoo haguuggii afaanii funyaanii fayyadamu, gosoota ogeessaa fi ministeera fayyaa irraa bahu wantoota kana hordofuudhaan hojiirra oolchuu mataasaa kan eegamu jechuudha.
Amma deemee namni umurii dargaggeessaa namni dhukkuba dabalataan qabne irratti illee amma kana dhukkubni kuncii muudhiisuu danda'a waan ta'eef namoonni dhukkuba dabalataa qaban kan akka dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba onnee, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa fi kan wanta adda addaa illee ofirraa qaban irratti gatii guddaa isaan kaffalchiisu waan danda'u. Namni kamiyyuu ofiisaa qofaadhaaf osoo hin taane obboleessa isaa maatii isaatiif jecha ammallee harka isaa dhiqachuu, haguugdu funyaanii fi afaanii kana godhachuu, fageenya isaa eegee deemuu fi dhukkubni kun dhukkuba balaa hamaa ta'uu isaa hubatee isa kan ogeessonni fayyaa jedhan kana hojiitti yoo deema ta'e balaa kana hambisuun hin danda'amu kan jedhudha.
Bakka yaaliin koronaatti adeemsifamu hospitaala jalqabaa Gudar keessatti namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii yaalamanii maqaa isaanii himuu kan hin barbaanne raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennanii turan.
Jiraataa magaalaa Hundooti. Dhibee kana kan baruu dandeenye akkuma carraan hospitaala keessa kan hin hojjettu dhukkubsataan shakkamee wayii jira tureeyyuu dhukkubsataan sun waan shakkameef dhukkubsataa sana ilaallee waan jirruudhaafi namoonni muraasni dhukkubsataa sana wajjin tuttuqaa qabnu qorannaa akka goonuu nutti malu. Muda yookaan saampilii kana kennine guyyaa tokkoo booda dhibee kana waan qabamtanittu waan jedhamu dhukkubame jechuudha.
Jalqaba akkamiin natti darbettanii yaaddu dhibeen kun yeroo sana miira akkamiidha kan isinitti dhaga'ame?
Yeroo sanatti dhukkubni mallattoon itti dhaga'ame sin jiru dhukkubsataallee yeroo baay'ee nuti feesmaaskiis godhannee ilaallaa harkatti sin godhannaa dhibbaa dhibbatti kan irraa nu qabe jechuun illee baay'ee nama rakkisa. Garuu yeroo sanatti xiqqoo gaarii fannaan hin jira yeroo dhibeen kun qabda jedhaman miira rifaatu waan jedhu nutti dhaga'ame kanaan. Sanaa booda waan hubannaa waan qabnutti nuuf tasgabbeessine. Sanaa booda immoo bakka tursiisaa sanatti bakka yaaluu danda'amutti akka deemnu nutti himame. Sanaa booda gara kana deemne. Achi gallee booda torbee tokko booda teessiin sun yookaan waan sun irra deebi'ame. Sanaa booda teessiin lammaffaa sanarratti negatiivin ta'e amma sirra deebi'ame yeroo biraa fudhatame yeroo lama negatiivin ta'e torbee lama ture hin ta'e jechuudha.
Yaaliin achitti sinii godhamaa ture maal fakkaatame?
Yaaliin baheessaa achitti wanti godhamuu qabu hunduu nu godhamaa ture. Gorsa adda addaas nu godhamaa ture. Yeroo yerootti immoo geessonni seenanii wantoota ilaalamuu qaban ilaalu ture. Wanti deeggarsi barbaachisu hundumaa beekuma gaariin nu kennamaa ture.
Mee maal dhaamtu?
Dhibeen kun harki baay'een mallattoo kan qabnee fi namoonni muraasni mallattoo dhukkuba dhuunfaa taatee hanga dhuyaa geessisu waan geessisu jiruu fi namoonni baay'een mallattoo kana namoota muraasa irratti arganii namni hunduu fayyaa ba'ee jedhanii gara hin taane akka hin deemnee fi dhibeen kun harki baay'een mallattoo agarsiisuu isuu danda'a. Namni muraasni immoo namni tokko du'uun dhiibbaa guddaa qaba waan ta'eedhaa fi gorsa ogeessa fayyaa dhaga'anii dhibeen kun hin jiru jedhanii gara hin taane konkiluushinii yookaan hubannaa hin taane itti deemurra jira jedhanii of eeggannoo cimaa gochuun dhufis baraaruu namas baraaruudha maatiis baraaruudha biyyas baraaru waan ta'eef of eeggannoo guddaa gochuun gaariidha jedhee kan hin dhaaman akka mataa godhi.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.